Καλημέρα σας, κυρία Νοτοπούλου.
Καλημέρα και σε εσάς.
Καλά είστε?
Δεν ξέρω αν είμαι καλά να σας πω την αλήθεια. Είμαι εξαιρετικά σκεπτική, προβληματισμένη, απεσιόδοξη. Προφανώς από το χθεσινό βράδυ που ζήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορώ να σας το κρύψω αυτό. Το περνάμε καλά και αυτό περνάει στο κοινό. Νομίζω ότι είναι εμφανές πια.
Ναι, γιατί τώρα λέτε για τα επεισόδια που σημειώθηκαν και την ένταση που προκλήθηκε κάποια στιγμή, στην οποία είχατε κι εσείς, ήσασταν από τους πρωταγωνιστές, δεχτήκατε κάποιες επιθέσεις λεκτικές γι' αυτό το...
Αυτό είναι το τελευταίο που με απασχολεί. Εξάλλου είναι συνηθισμένος ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ και ο πρώην υπουργός, στην παρουσία πολύ συγκεκριμένων μετόχων με τις οικογένειές τους που μονίμως, όπου εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 4 χρόνια, εμφανίζονται και εκείνοι από πίσω για να κάνουν φασαρία με 2-3 δικές τους κάμερες. Επομένως είναι το τελευταίο που με απασχολεί. Και είναι το τελευταίο που με απασχολεί γιατί και προσωπικά είμαι εξαιρετικά περήφανη για το ότι βάλουμε τέλος στον σκάνδαλο, για το ότι εφαρμόσαμε τον νόμο, για το ότι διευρύναμε κοινωνικά δικαιώματα και κοινωνική πολιτική με τη δωρεάν μεταφορά των ανέργων. Να σας υπενθυμίσω μάλιστα πως εχθές ο κακός χαμός και η καθίβρισή μου έγινε τη στιγμή που μιλούσα για τη δωρεάν μεταφορά των ανέργων. Αυτό λοιπόν είναι κάτι για το οποίο προσωπικά δηλώνω περήφανη. Προφανώς σε καμία περίπτωση δεν θα πω ότι ήμουν ικανοποιημένη από τις δυσκολίες της καθημερινότητας του άθμου. Θα σας πω ότι ήμουν γκρινιάρα της προηγούμενης κυβέρνησης, γιατί ξέρω ότι ήταν αδύνατη η ζωή για τους Θεσσαλονικείς και παραμένει και δεν είναι και επί το χείρο. Όμως, είμαι εξαιρετικά προβληματισμένη, διότι στήθηκε μια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν παροδία για το μέτρο, ήταν φιάσκο εχθές. Για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα όπως είναι οι αστικές συγκοινωνίες. Δυστυχώς, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει καταμπεί στην άνω στο γραφείο τύπου της κυβέρνησης και ο ακομμάτιστος προοδευτικός δήμαρχος έχει καταμπεί σε ένα παρακολούθημα του κυρίου Μητσοτάκη με εφαρμογή αυταρχικών μεθόδων. Ήταν ντροπή για το Δημοτικό Συμβούλιο το ότι εχθές έγιναν έλεγχοι σε τσάντες και ταυτότητες από την αστυνομία. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το σπίτι των πολιτών. Πρέπει να είναι ανοιχτό, πρέπει να διαφυλαχθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών και οτιδήποτε άλλο. Όχι πρέπει να μας βρίσκει απέναντι, αλλά χτυπά τα δημοκρατικά μας συστήματα. Βαθιά.
Αυτά ήταν...
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χθες λοιπόν υπήρχε και θα μου συγχωρήσετε πραγματικά τον εκνευρισμό, αλλά ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί χθες υπήρχε μια και μονομερής αντίδραση της αστυνομίας, δηλαδή οι μέτοχοι ήταν οι επίσημοι προσκεκλημένοι που ήταν και είναι γνωστό ότι ήρθαν να κάνουν τον κακό χαμό, και τους πολίτες, τους ανέργους και τους φοιτητές που ήρθαν να διαμαρτύρουν και πέναντι μου διαμαρτύρηθηκαν, έτσι. Για το χάλι των αστικών συγκοινωνιών υπήρχε έλεγχος. Mm-hmm. Και δεν καταλαβαίνω την επιλεκτική ευερεθιστότητα και του Προεδρίου που σταμάτησε εμένα, διέκοψε 2 φορές την συνεδρίαση. Εγώ δεν έκανα θέμα με αυτά που ακούστηκαν. Θύμωσε τον Στέλιο τον Παπά, το διαφορετικό σχέδιο δηλαδή. Το οποίο πέρα από το διαφορετικό σχέδιο που θα παρουσίαζε, θα θύμιζε ξανά κάποια σκάνδαλα κάποιων εκεί μέσα, κυρίων που προσπάθησαν να ξαναγεννηθούν στην τεχνή συνεδρίαση, και αντίθετα δούμε και άπλετος χρόνος σε ιδιωτικά συμφέροντα, σε όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Φυσικά ο Υπουργός πάλι δεν μας έκανε την τιμή να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Δόθηκε ο λόγος σε 15 σωματεία, το 15 καθυπερβολή μετόχων του ΑΣ, που ήρθαν να κάνουν ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Να μας πούνε ότι είναι θυμωμένοι που σταματήσαμε τη σκάνδαλα.
Αυτό είναι ένα σκέλος και έχετε δίκιο, και μάλιστα στην αρχή όταν έγινε η αλλαγή στη διοίκηση και που πέρασε ο ΑΣ στο δημόσιο, ο κόσμος και οι πολίτες το υποδέχτηκαν θετικά, θα μπορούσα να πω. Σταδιακά όμως η εικόνα που παρουσίαζαν οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. Έχουν δημιουργήσει μια πολύ άσχημη εικόνα, και αυτό έχει συμβεί την τελευταία διετία συνολικά και έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα. Με τις ενέργειες που κάνει, για να περάσουμε στο θέμα αυτό καθ' αυτό των αστικών συγκοινωνιών, με τις ενέργειες που γίνονται από τη διοίκηση, διαφωνείτε? Θα έπρεπε να γίνει κάτι άλλο? Τι εκτιμάτε?
Καταρχάς, να σας πω ότι το κατανοώ αυτό που λέτε, είναι το κοινό αίσθημα στην πόλη. Πρέπει να εξηγήσουμε όμως ότι τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι. Και δεν ήταν ακριβώς έτσι, διότι έπεσε και μια απίστευτη σπέκουλα μηδιακή. Εγώ έβγαζα εκλογές για το Δήμο της Θεσσαλονίκης και σε όποιο κανάλι ήταν πήγαινα από τα γνωστά συστημικά, που πίσω είχαν απλά μια εικόνα ενός παραφορτωμένου άσθενου, δεν ήταν αμυγό ζήτημα του Δήμου της Θεσσαλονίκης και συγκρότουν άλλα πράγματα πολύ πιο κρίσιμα από μερικές τοπικές αυτοδιοίκησης. Κάθε εβδομάδα υπήρχαν πρωτοσέλιδα που βρίζαν λοιπόν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ γιατί. Ας πούμε τι έκανε και τι παρέλαβε. Έχει μια αξία για να δούμε στο πού βρισκόμαστε σήμερα. Λοιπόν, είχαμε παραλάβει έναν ΟΑΣΦΑΛ ξεπρότες με χρέη 102 εκατομμύρια και ζημιές 32 εκατομμύρια. Αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό στις Θεσσαλονικές είναι πως εάν δεν γινόταν η αποιδιωτικοποίησή του και η εκαθάριση, ο ΟΑΣΦΑΛ έκλεινε. Δηλαδή, όχι δεν θα είχαν τα 350 λεωφορεία πόσο τα φτάσαμε, δεν θα είχαν ούτε ένα. Αυτό σημαντικά και συστηματικά το έκρυβαν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τους Θεσσαλονικείς. Και η καημένη προηγούμενη διοίκηση, το καημένη εντός πολλών εισαγωγικών, προσπαθούσε μάτια και ίσως με επικοινωνιακά λάση και ίσως όχι τόσο στεναρά να το εξηγήσει στους πολίτες. Είχε αφήσει τον εαυτό της την καλή πίστη των δημοσιογράφων. Έτσι δεν έγινε ημινόμως. Γιατί δεν πέρασε στον κόσμο αυτό το μήνυμα. Δεν εξηγήθηκε δηλαδή πως βρήκαμε 600 ευρώ στα ταμεία. Με 600 ευρώ προφανώς δεν μπορείς να φτιάξεις λεωφορείο. Τα μάξι δεν μπορείς να φτιάξεις. Λείπανε πολλά εκατομμύρια τα οποία φύγαν σε μαύρες σακούλες και είναι 9 οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις για χρηματαγορά. Για το ότι πουλήθηκαν σαν σκραπ καινούργια λεωφορεία. Προς όφελος συγκεκριμένων ιδιωτών, χωρίς ανταλλακτικά. Είχε αδιάλειπτα τα λεωφορεία που παραλάβαμε. Ήταν ασυντήρητο για 3-5 χρόνια. Δεν θα κλάταρε. Τι κάναμε εμείς για να αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση? Καταρχάς εξασφαλίσαμε το ότι θα έχουν στοιχειοδός αυτά τα λεωφορεία. Διότι αν δεν είχαμε κρατικοποιήσει τον ΟΑΣ και δεν τον είχαμε βάλει σε καθάριση, δεν θα είχαμε ούτε ένα, επαναλαμβάνω. Θυμάστε τις επισχέσεις που γινόταν πριν από 4 χρόνια, τις απεργίες των οδηγών κάθε 2 μέρες. Πολύ τις θυμόμαστε. Λοιπόν, διασφαλίσαμε τις θέσεις σε 2.500 ανθρώπους. Εξοικονομήσαμε 45 εκατομμύρια. Δωρεάν μετακινήθηκαν οι άνεργοι. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Θυμάστε τα μεγάλα πρόστιμα που υπογραφόταν παλιότερα. Μειώθηκε το κόμιστρο κατά 10%. Μειώθηκε το ειστήριο στους νέους κράτους των 18 ετών. Και κυρίως, εμείς δεν θέλαμε να κρατήσουμε τον ΟΑΣ. Αυτοί δεν μπορεί να αποχωρήσουν τον ΟΑΣ. Εμείς λοιπόν οι κριτικοί που ασκούμε είναι πολύ συγκεκριμένοι. Ξεκινήσαμε έναν διαγωνισμό, ο οποίος ήταν σε όλη βάση πια και τον Μάιο θα υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη και 300 καινούργια λεωφορεία. Πρώτο εμβληματικό έργο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σταματάει το μετρό. Δεύτερο εμβληματικό έργο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σταματάει την προμήθεια νέων λεωφορείων. Τρίτο εμβληματικό έργο της Νέας Δημοκρατίας. Σταματάει την επέκταση του μετρό στα δυτικά. Και τέταρτο εμβληματικό έργο σταματά την πρόσληψη οδηγών για τα λεωφορεία. Είναι σαφές ότι εμείς με αυτό διαφωνούμε. Γιατί πάνω που και κλείνω εδώ. Γιατί παραμίλησα. Οι Θεσσαλονικείς ταλαιπωρήθηκαν τόσα χρόνια. Για να ρίξει και λήξει και αυτός ο διαγωνισμός, να έρθουν λεωφορεία με οδηγούς και να πάρει μπρος και το μετρό, ούτε μετρό έχουν, ούτε ΟΑΣ έχουν. Εντάξει.
Και τώρα, βέβαια ο κύριος Κόντρας είπε χθες ο πρόεδρος του ΟΑΣ, απαντώντας αυτό ότι ο διαγωνισμός από μόνος είχε προβλήματα και ακυρώθηκε γιατί δεν βγήκε άγωνος, είχε προβλήματα
Ναι. Γιατί δεν είχε προβλήματα σήμερα όταν εμείς κυβέρνηση και διεξάγονταν κανονικά. Και γιατί δεν το είχαν αναδείξει τότε που είχαν βάλει τον ΟΑΣ στο στόχαστρο και ποια ήταν αυτά τα προβλήματα. Το ότι δεν ήταν φωτογραφικά στημένοι διαγωνισμοί για δικούς τους εργολήπτες έργων. Να σοβαρευτούμε. Μας είπε ότι θα φέρει κάποια στιγμή 100-120 μεταχειρισμένα λεωφορεία. Από πού θα τα βρει, σε τι κατάσταση, τι ανταλλακτικά θα παίρνει τα λεωφορεία που θέλουν συντήρηση κάθε τόσο, πού θα συντηρούνται. Για τα καινούργια λεωφορεία τα αγοράζεις με συγκεκριμένο τρόπο να μπορέσουν να συντηρηθούν στην πόλη.
Μάλιστα.
Επίσης, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί θα μας φέρει το Μάιο 120 λεωφορεία μεταχειρισμένα και θα μας φαίνεται 300 καινούργια. Δεν το απάντησα. Δεν απάντησε γιατί υποτιμά τον ΟΣΕΤ, έναν οργανισμό με εξαίρετους νέους επιστήμονες, συγκοινωνιολόγους. Τον υποβαθμίζει λοιπόν ως προς τη χάραξη του συγκοινωνιακού έργου. Οι άνθρωποι υποτίθεται ότι είναι με την αριστεία. Και τελικά μας είπαν ότι ο πρόεδρος του ΟΑΣΦΑΛ σχεδιάζει το συγκοινωνιακό έργο. Εντάξει, αυτά τα πράγματα είναι γελία.
Η εκτίμηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου ήταν ότι μέχρι το Σεπτέμβριο με την ενοικίαση αυτών των λεωφορείων θα αντιμετωπιστεί. Δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Λίγο πολύ αυτό κατάλαβα. Δεν ξέρω αν αντιληφθήκατε κάτι άλλο.
Ο κύριος Γενικός Γραμματέας θα έπρεπε να θυμηθεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε ότι θα έρθει με λύση. Μας το είπε τον Αύγουστο. Μας το είπε στη ΔΕΘ άμεσα. Όταν λένε αυτό το άμεσα και περνάει λίγο καιρός, ξέρετε, νομίζω ότι δικαίως ανησυχούμε. Εγώ επαναλαμβάνω. Με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 2020 θα υπήρχε μετρό. Μας κατηγορούσαν που δείχναμε τις έτοιμες στάσεις του μετρό. Και τον Μάιο θα είχαμε 300 καινούργια λεωφορεία στην πόλη με τους αντίστοιχους οδηγούς.
Πάντως ο κλείσιμος.
Έρχεται λοιπόν ναι. Η κυβέρνηση και λέει δεν θα έχετε μετρό πριν το 2023 και δεν θα έχετε παρά μόνο κάποια μεταχειρισμένα λεωφορεία το καλοκαίρι και αρχές της επόμενης σχολικής χρονιάς κάποια καινούργια. Και πείτε μου γιατί σας φαίνεται λογικό αυτό. Αλλά θα έχουμε application. Να ξέρουμε πότε δεν έρχεται το λεωφορείο. Κάθε φορά που οι πολίτες, εάν δεν έχουμε λεωφορεία, πάνε οι πολιτικές ηγεσίες και ποιοι να το φέρουμε application.
Στο κλείσιμο στην ομιλία του την τελευταία, ο Δήμαρχος, ο κ. Ζέρβας, κατηγόρησε όσους αντιδρούν και απειλούν ότι θα προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα των αρχαιοτήτων στο σταθμό της Βενιζέλου, ότι είναι αυτοί που δεν θέλουν αστικές συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη. Υπονοώντας βέβαια τον προηγούμενο Δήμαρχο και όσους συμμετέχουν στην κίνηση των πολιτών για την διάσωση των αρχαιοτήτων. Εσείς τι λέτε?
Εδώ σταματάει η λογική. Αυτό το απαντήσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διότι δεν μπορεί να έχεις ένα έτοιμο έργο στο 75% του και λοιπόν ως νέος δήμαρχος να ζητάς να παραδοθεί νωρίτερα, να ζητάς να παραδοθεί αργότερα και να κατηγορήσεις τους αρχαιολόγους. Είναι παραλογισμός, δεν μπορώ να ακολουθήσω τη συλλογιστική του πορεία. Εξάλλου ο ίδιος παραδέχτηκε ότι μίλησε με στελέχη της Αττικών Μετρό με το που ανέλαβε αλλά και πριν αναλάβει και δεσμεύτηκε στην ικανοποίηση της ανάγκης τους να πάει αργότερα το μετρό. Να τα πούμε απλά και κατανοητά. Θα παραδίδονταν 12 από τους 13 σταθμούς, χωρίς το σταθμό της Βενιζέλου, θα γινόταν απρόσκοπτη η λειτουργία του μετρό, παρά μόνο οι άνθρωποι δεν θα βγαίνουν στο σταθμό της Βενιζέλου. Πάτε και ρωτήστε έναν έναν τους Θεσσαλονικείς, τους ακροατές σας, βάλετε το σενάριο, ποιον Θεσσαλονικέα τον πειράζει, να Θεσσαλονικέα τον πειράζει να έχει μετρό, αλλά να μην βγαίνει στη Βενιζέλου και να βγαίνει σε Αγία Σοφία. Και αν πάρετε έστω και έναν άνθρωπο που τον πειράζει, αυτό να το ξανασυζητήσουμε. Φαντάζομαι ότι αν το ερώτημα είναι θέλετε μετρό το 20 ή το 23, το 25, η απάντηση είναι συντριπτική. Αλλά σαν τα ακούει, κύριε Ζέρβας είναι απασχολημένος να βγαίνει φωτογραφίες.
Να βγαίνει φωτογραφίες?
Δεν νομίζω ότι κάνει και κάτι άλλο. Δεν μας εκφέρει ούτε μισό έργο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατανοώ την ανάγκη δραστηριοποίησης του Δημάρχου μέχρι και στο σημερινό της πολυκατοικίας για χαιρετισμού. Θα μου επιτρέψετε την οργή μου. Είμαι πραγματικά οργισμένη, διότι ένας δήμαρχος σοβαρός και ξέρετε ότι ο κόσμος, ο δικός μας, οι δικοί μου, μας ψηφοφόροι, στήριξαν στο δεύτερο γύρο τον κύριο Ζέρβα. Ως μια εναλλακτική, όχι εγώ προσωπικά, αλλά ο κόσμος, ως μια εναλλακτική πιο προοδευτική έναντι του κύριου Ταχιάου, πιο φρέσκια αν θέλετε, πιο κοσμοπολίτικη, που είναι. Έχει γεμίσει η πόλη από εφταξία και τίποτα άλλο. Αφαίρεσε τα πασαλάκια. Δεν ολοκληρώνει το ΣΒΑΚ, αλλά θέλει υποτίθεται να μιλήσουμε για το συγκοινωνιακό έργο. Σταματά την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας. Αλλά είναι παντού, χωρίς να κάνουν αντίστοιχη δουλειά. Εγώ δεν έχω ακούσει κάποιο εμβληματικό έργο. Μεθαύριο συζητάμε και τον προϋπολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο και βλέπουμε σοβαρές ελλείψεις. Σοβαρές ελλείψεις σε βασικούς οργανισμούς του Δήμου που θα μπορούσαν να πάρουν ζωή. Αν μιλάμε λοιπόν για την τουριστική Θεσσαλονίκη, αλλά έχουμε καταργήσει την αντιδημαρχία του τουρισμού και δεν ρίχνουμε λεφτά σε αυτό και δεν ρίχνουμε και προτάσεις σοβαρές, έστω χωρίς λεφτά, τότε για ποια Θεσσαλονίκη της ανάπτυξης μιλάμε? Χωρίς υποδομές και χωρίς εξωστρέφεια.